В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Україна готова домовлятися про розміщення на своїй території європейської системи ПРО.
Треба згадувати 2002 рік, коли Україна вперше заявила Вашингтону про готовність брати участь у створенні національної ПРО США. Навіть були і певні контракти.
Бізнес-омбудсмен. Хто такий і чим займатиметься?
Це людина, яка буде захищати інтереси бізнесу, це людина, яка буде отримувати скарги від підприємців на роботу органів державної влади, і це людина, яка буде мати вплив безпосередньо на кабінет міністрів.
Через журналістське розслідування «Радіо Свобода» подав у відставку голова Державтоінспекції. Ми почуємо подробиці від автора розслідування. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Словаччини вважає, що Україна має отримати перспективу членства в Євросоюзі. Як заявив президент Андрій Кіска під час візиту до Києва, Словаччина підтримує європейські перспективи України і її право на членство в ЄС. Але, сказав він після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, якщо Україна зацікавлена стати членом Євросоюзу, то має виконати всі вимоги для цього. Петро Порошенко після цієї зустрічі заявив, що співпраця зі Словаччиною в енергетичній сфері дозволила зупинити монополію російського «Газпрому». Крім того, написав він у Твіттері, позиція Словаччини і Європейського Союзу чітка. Якщо не будуть повністю імплементовані мінські домовленості, санкції щодо Росії будуть продовжуватись. І ще одна заява Петра Порошенка. Він очікує реструктуризації зовнішніх боргів України за підтримки міжнародних партнерів. Також він виключив можливість дефолту в Україні. Тим часом група народних депутатів закликала Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження у справі про передачу ще 2009 року гектара елітної землі в центрі Києва президентові Петру Порошенку, нинішньому президентові і першому заступникові його фракції у парламенті Ігореві Кононенку. У Генпрокуратурі Радіо Свобода не змогли відповісти на запитання, чи вже відкрите таке провадження. У газеті Верховної Ради «Голос України» оприлюднили закони про засудження комуністичного і нацистсько-тоталітарних режимів в Україні і правовий статус воїнів ОУН та УПА. Ці документи мають набути чинності в день наступний після їхньої публікації. Станом на сьогодні Україна вперше цьогоріч досягла максимального режиму закачування газу до своїх сховищ в обсязі 70 мільйонів кубометрів на добу. Про це повідомили у прес-службі компанії «Укртрансгаз». За цим повідомленням, на сьогодні в українських газосховищах перебуває 9 мільярдів 401 мільйон кубометрів газу. Сполучені Штати Америки заперечують твердження Північної Кореї, що там тепер мають здатність створювати мініатюрні ядерні боєзаряди. Речник Ради нацбезпеки США Патрік Вентрел заявив, що оцінки ядерних здатностей Північної Кореї в Вашингтоні не змінилися, там і далі вважають, що такої можливості Пхеньян немає. Раніше сьогодні на державному північному телебаченні була оприлюднена офіційна заява.
우리의 핵타격 수단은 본격적인 소형화 다중화 단계에 들어선 지 오래다.
Ми твердо увійшли в стадію мініатюризації і диверсифікації засобів завдання ядерного удару, заявила диктор. Один із таких досягнень, як мовилося в заяві, є успішне випробування підводного пуску балістичної ракети з підводного човна. Раніше фахівці звертали увагу, що найімовірніше йшлося про пуск ракети лише з притопленої баржі. А в Росії Рада Федерації, Верхня палата парламенту схвалила законопроект про так звані небажані організації. Тепер він іде на підпис президентові.
Про те, що вважається небажаними організаціями, читайте на сайті radiosvoboda.org. Це були новини від Сергія Драчка. Я дякую Сергієві. І більше новин також читайте на нашій веб-сторінці і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна готова домовлятися про розміщення на своїй території європейської системи протиракетної оборони. Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, це відповідь на анексію Криму Росією та російську збройну агресію на сході України. Частина експертів називає такі заяви передовсім елементом інформаційної війни, частина – реальними намірами, які, проте, можна буде реалізувати через роки. Чому? – дізнавався Євген Солонина.
Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключає, що Україна розпочне консультації щодо розміщення компонентів системи протиракетної оборони на своїй території. Щоб реально протистояти безумцю, який погрожує світу потужним ядерним потенціалом, одних зусиль нашої країни недостатньо. Потрібна взаємодія і системна координація усіх провідних країн світу. Так пояснив Турчинов свою думку. За його словами, Росія продовжує розгортати на території окупованого Криму додаткові наступальні системи озброєнь. Раніше влада Росії заявляла, що Москва має право розмістити ядерну зброю в анексованому Криму, бо це тепер, на думку Кремля, частина Росії. При цьому Росія є одним із підписантів Будапештського меморандуму про гарантії безпеки для України. Разом з нею договір підписали Велика Британія та США. Одночасно з виступом керівника РНБО в уряді пролунала заява про готовність покликати в Україну миротворців. Прем'єр Арсеній Яценюк звернувся до парламенту з проханням внести зміни до закону про допуск та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України. Україна має підстави робити подібні заяви, враховуючи участь у договорах з протиракетної оборони та військово-технічну співпрацю зі США упродовж двох останніх десятиліть, пояснює Радіо Свобода військовий експерт Валентин Бадрак.
Треба згадувати 2002 рік, коли Україна вперше заявила Вашингтону про готовність брати участь у створенні національної про США. І навіть були і певні контракти в Дніпропетровській КБ «Південна» і «Південмаш».
Валентин Бадрак наголошує, співпраця України з НАТО і США в розбудові системи ПРО сягнула апогею у 2007 році, коли українська сторона почала досліджувати можливості для перехоплення російських ракет «Тополь-М». Однак ці програми згорнули після перемоги на президентських виборах у США Барака Обами. Тому долучення України до європейської системи протиракетної оборони можливе тільки після президентських виборів у Сполучених Штатах, робить висновок Валентин Бадрак.
За умов президентства Обами ця пропозиція не буде реалізована. Тому вона зараз має такий політичний характер.
Валентин Бадрак говорить і про те, що паралельно з процесом долучення до міжнародних систем протиракетної оборони Україна може діяти і за іншим сценарієм – створювати власні такі системи. Подібні заяви є більшою мірою елементами російсько-української інформаційної війни, аніж анонсуванням реальних кроків. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Стосовно реакція на інформаційну кампанію, ініційовану Росією, і яка спрямована на з'ясування реакції на можливу появу ядерної зброї на території Криму.
На переконання експерта, якщо в майбутньому Україна увійде під парасольку ПРО, то рішення про це ухвалюватимуть за її межами. Україна може лише ініціювати цей процес. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Від сьогодні українські підприємці можуть подати скаргу бізнес-омбудсмену на орган державної влади, підконтрольну державі компанію чи чиновника в разі порушення законних прав. Цим бізнес-омбудсменом став двічі міністр фінансів Литви і колишній єврокомісар Альгірдас Шемета. Ірина Стельмах знає подробиці.
Створити Раду бізнес-омбудсмена як консультаційний орган Кабмін вирішив своєю постановою ще в листопаді минулого року. Сьогодні ж на засіданні Кабінету міністрів оголосили про офіційний початок роботи цього нового органу. Очолювати Раду і відповідно бути головним адвокатом українського бізнесу обрали двічі міністра фінансів Литви, колишнього єврокомісара Альгірдаса Шемету. Той у свою чергу обрав собі двох заступників з західною освітою – Тетяну Коротку і Ярослава Григорчука.
Це людина, яка буде захищати інтереси бізнесу. Це людина, яка буде отримувати скарги від підприємців на роботу органів державної влади. І це людина, яка буде мати вплив безпосередньо на Кабінет міністрів і на всі органи державної влади з цією метою, щоб захистити підприємців, з цією метою, щоб зняти додаткові бюрократичні обмеження, які є сьогодні в Україні, з цією метою, щоб до України приходив інвестор.
Пояснив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Загалом штат Ради бізнес-омбудсмена складається з 15 осіб. Що ж до фінансування, то жодної копійки з держбюджету на новий орган не беруть. Фінансуватись структура буде виключно за рахунок міжнародних донорів.
На нинішній момент донори доставили бюджет на 2 роки. Паралельно ми розробляємо закон, в якому предусмотрена теж можливість фінансування інституції государством, а також бізнес-асоціаціями.
Пояснив Шемета. Скаргу ж на державний орган підконтрольну державі компанії чи чиновника може подати будь-яка фізична чи юридична особа, яка займається підприємницькою діяльністю в Україні онлайн через сайт. Бізнес-омбудсмен наголосив, що від приватного бізнесу прийматимуть скарги тільки на дії держорганів, а не приватного бізнесу. Крім того, офіс бізнес-омбудсмена – це досудовий орган, і він не розглядатиме суперечки, якщо їх паралельно розглядають у судах.
Це будуть розглядатися жалоби, які підносять в течение года после случая. Бизнес, он должен сделать хотя бы один административный шаг. Если проблемы являются с налоговой инспекцией, то сперва нужно пожаловаться в налоговую инспекцию.
На безпосередній розгляд скарги офіс омбудсмена виділяє 3 місяці. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що задовольнив рапорт про відставку виконувача обов'язків начальника Державної автоінспекції України Олександра Єршова. Така заява з'явилася відразу після оприлюднення розслідувань проєкту Радіо Свобода і першого суспільного телеканалу «Схеми» щодо Єршова. Зокрема, журналісти «Схем» спіймали Єршова на брехні у декларації за попередній рік. Він приховував від контрольних органів елітний триповерховий маєток у Києві. Крім того, вони з'ясували, що члени родини Єршова, а в нього 2 дорослі доньки, їздять на дорогих елітних автівках вартістю близько 100 тисяч доларів кожна. Я запросила до розмови одного з авторів цього журналістського розслідування Наталку Сидлецьку. Наталю, чи ви самі очікували, що реакція на ваше журналістське розслідування буде настільки швидкою?
Ви знаєте, тут просто таке нахабство, що я була переконана, що реакція буде. Утім, я не сподівалася, що вона буде така швидка. Це найшвидша реакція за всю мою роботу на ниві журналістських розслідувань, тобто зранку розслідування, ввечері відставка. Утім, цього, звісно, недостатньо, оскільки має бути проведене розслідування, причому воно має бути незалежним. Службового розслідування всередині МВС, я вважаю, що недостатньо.
Наталю, чи вам відомо, які кроки планують робити далі, можливо, з боку Генеральної прокуратури, як реакцію на це розслідування?
Отже, голові ДАЄ дали можливість звільнитися за власним бажанням. Він написав рапорт про відставку, і міністр його задовольнив, цей рапорт. Утім, також міністр призначив службове розслідування, і це, звісно, правильно, але цього недостатньо. Справа в тому, що, за моєю інформацією, вже 2-й день в департаменті ДАІ Державтоінспекції відбувається велике пожвавлення з приводу того, як таке могло трапитися, що журналісти дізналися і мають такий об'єм інформації. Отже, від моменту відставки вже були внесені нові зміни в цю базу. Один з автомобілів, який був на те, що зареєстрований, він вже змінив власника. І прослідкувати тепер буде дуже складно, що було від початку. І на це, я думаю, що мають компетенцію вже інші органи, не всередині міністерства, де міліціонер міліціонера не видить, правильно? Тому, наскільки я знаю, депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко вже написав заяву до пана Шокіна, до генерального прокурора, з вимогою розслідувати факти, озвучені нами в розслідуванні Радіо Свобода, і розпочати кримінальне провадження. Він пропонує, наскільки я знаю, статтю «Незаконне збагачення, перевищення службових обов'язків».
Наталю, напевно, в багатьох виникає запитання, як саме ви вийшли на цю інформацію, адже це не єдина родина державних чиновників, які дозволяють собі просто хизуватися безбідним своїм життям і демонструють свої статки, скажімо, на світлинах у соціальних мережах, в Інстаграмі.
Знаєте, ми щотижня робимо антикорупційну програму телевізійних розслідувань «Схеми». Щотижня ми розповідаємо про тих чи інших чиновників, які перебувають при владі. Державна автоінспекція – це далеко не останній центральний орган влади, і він стосується життя кожного українця, який керує автомобілем. Тому його очільник ДАІ, звісно, що викликає інтерес суспільства та журналістів. Це не дивно. І все почалося абсолютно з невинної річі, яку ми робили, як робимо це в більшості випадків. Наш журналіст Сергій Андрушко прийшов на нараду і повідомив, що він відправив запит про доступ до публічної інформації до ДАІ. Він попросив декларації очільників ДАІ, всього керівництва. І йому прийшла відмова. Отже, ми почали займатися головою ДАІ після того, як він у листі на радіо «Свобода» відмовив надати декларації про свій майновий стан та майновий стан своїх заступників на наш запит на публічну інформацію. Тоді ми почали розслідувати, а що ж такого він приховує. Спершу ми знайшли будинок трьохповерховий у межі Києва, якого немає в його декларації за попередній 13-й рік, хоча він там проживає вже багато років, що прямо підтверджують і сусіди, і документи. А вже під час другого розслідування ми вийшли на те, що він користується дуже коштовним автопарком, якого також немає в його декларації. І Інстаграм, Фейсбук, ВКонтакте – це все тільки ілюстрація, яка була, цей доступ до цих акаунтів, вони публічні. Я вже їх давно бачила, ще під час першого розслідування. Утім, я не хотіла публікувати фотографії дочок безпідставно. А це вже був як демонстрація, як ілюстрація доказів, коли я дізналася, що в них є автопарк, який не задекларований. Тобто я відразу розуміла, що в них буде дві версії. Перша, яку вони озвучили, це те, що у старшої доньки в неї самодостатній бізнес. Бізнес полягає в тому, що це студія-ательє, пошиву ексклюзивного дизайнерського одягу її, особисте ательє. Утім, подивіться, як живуть найкращі дизайнери українські, так? Чи вони дозволяють собі такий спосіб життя? Чи вони їздять на таких автомобілях і перебувають постійно за кордоном на відпочинку? Я думаю, що неможливо з такого бізнесу утримувати і себе, і сестру, і батька, і мати, і купувати такі автомобілі, і будувати такий будинок. Тобто в цю версію насправді я не вірю, але все може бути. На це є правоохоронні органи. Ми лише вказали на певну невідповідність. Далі це мета правоохоронних органів з'ясувати, так це чи ні. А далі після цього вони вже видали іншу версію, що в них багаті женихи. Це також все може бути, але це все потрібно перевіряти походження цих активів. Ми не жовта преса, ми програма серйозних антикорупційних розслідувань. І публікація фотографій з соцмереж дочок голови ДАІ – це вимушений крок для того, щоб підтвердити, що їхній стиль життя не відповідає задекларованим статкам та офіційних зарплатам. Чиновника.
Ще одне запитання, Наталю. Як ви гадаєте, чи ця історія, яка стала тепер доступною широкому загалові, чи вона навчить чогось інших чиновників, чи лише навчить, як замітати свої сліди?
Ви знаєте, журналістські розслідування останнім часом показують свою певну ефективність. Це вже друга гучна відставка в органах Міністерства внутрішніх справ. Перший був заступник Авакова пан Чеботар, який сам пішов за власне бажання відставку після розслідування наших грошей, після того, як його зять фактично напав на знімальну групу телеканалу. І таким чином тепер це вже друга відставка. Я думаю, що це все позитивно. Звісно, що потрібні глибші розслідування незалежних органів, але я думаю, що це більша результативність, вона більша, ніж раніше. Це добре, вони бояться, вони реагують. Потрібно більше. А для цього вже створені органи законом, такі як Національне антикорупційне бюро. Це превентивна агенція, яка має робити те, що роблять зараз журналісти, виконувати цю функцію, порівнювати реальний стиль життя чиновників з тим, що вони декларують їхніми офіційними зарплатами. І як тільки буде створені не тільки на папері закону, так, ці органи, а в житті, це зараз відбувається, я думаю, що це пришвидшення боротьби з корупцією, так, та незаконним збагаченням, воно піде швидше.
Це була Наталка Седлецька, одна з авторів журналістського розслідування Радіо Свобода, внаслідок якого виконувач обов'язків начальника Державної автоінспекції України Олександр Єршов подав у відставку. Ми запитали перехожих Києва, чи чули вони про справу Єршова і про які гроші у цій історії йдеться, про гроші корупційні чи гроші женихів. І ось що почули.
Я думаю, що це корупційні гроші. Женихи женихами, а дочері просто вже привикли жити за ці гроші, які батько корупційним способом заробляв, я так думаю. Так що це вже розбещеність.
Я думаю, що більше корупційних грошей, тому що приблизно здогадуюся, як живуть даїшники у нашій країні.
Думаю, що це корупційна схема, і відповідно вони так діють, просто прикриваються своїми, так сказати, женихами.
Одно другому мені мішає, чому ні? Ну, мені кажеться, скоріше його отець.
Вони просто нас, простих людей, мають за ніщо. Таке ж мамки, які можуть бути женихи 18 лет. О чому ви говорите з таким состоянием? Звісно, це схеми, звісно, це взятки.
Я думаю, що корупційні схеми. І мати такі машини, як Range Rover, перше, да? А все інше – це дурниць, це брехня, і ми добре про це знаємо. Тим паче, що він працює в ГАІ.
Я думаю, що мова йде не про женихів. Якби мова йшла про женихів, власне, цей господин Єршов, він би не подавав у відставку. Мова йде про своєрідну мінімізацію втрат.
Отже, як ми з вами почули, перехожі Києва чули про цю справу і мають з приводу подій свою особисту думку. Далі у програмі «Свобода сьогодні» ми дізнаємося, які причини того, що безвізовий режим з Євросоюзом можуть відкласти.
Важко давати безвізовий режим і відкривати кордон з країною, яка в стані війни, особливо такої брудної і хаотичної війни, як в Україні.
Чому чеський парламент не голосував сьогодні за ратифікацію угоди про асоціацію України з Європейським Союзом?
Ми можемо чітко бачити, те, що сказав Кремль, через деякий час, досить скоро, починають казати комуністи.
За деякий час дуже рихло почнуть казати чеські комуністи.
А в Києві відкрили американський дім. Про все це далі в нашій передачі. Наступна програма «Європа на зв'язку». А ми з вами зараз поговоримо про можливий безвізовий режим для багатьох українців, які поневіряються в чергах за візами до країн Європейського Союзу. Отримання безвізового режиму з ЄС є одним із ключових символів того, що політики називають євроінтеграцією України. Ця мрія могла реалізуватися вже на саміті Східного партнерства в Ризі 21-22 травня, де, як раніше сподівалися, Україна та Грузія могли отримати чітку дату безвізового режиму. Але цього може не статися. Чому? Які причини того, що безвізовий режим з ЄС відкладається? Саме з Східного партнерства в Ризі буде висвітлювати наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин. І ось його розповідь.
Раніше були сподівання, що вже в Ризі буде дане зелене світло безвізовому режиму між Україною та ЄС. Згодом Київ сподівався, що безвізовий режим запрацює з 1 січня наступного року. Потім було припущення, що Ризький саміт хоча б назве конкретну дату скасування віз ЄС для українців, нехай хоч і не таку швидку, як 2016 рік. Ситуація наразі виглядає невизначеною. За останніми даними, в Ризі Євросоюз не дасть безвізовий режим Україні та Грузії, але переговори все ще тривають. Міністр закордонних справ Польщі Гжегош Схетина.
Ми схвалили нашу позицію щодо Ризького саміту, і я сподіваюся, що рішення буде позитивним для грузинів і для українців, особливо, що стосується плану візової лібералізації.
Україна нині перебуває на другій і останній стадії діалогу щодо візової лібералізації, завершивши першу майже рік тому. Що ще треба зробити після того, як були запроваджені біометричні паспорти? Треба поліпшити паспортний контроль, бази даних, встановити постійний обмін інформацією з Інтерполом щодо вкрадених та загублених паспортів. Також Київ має чіткіше прописати політику надання притулку його шукачам, зокрема збільшити час розгляду документів. Також має бути поліпшені права для працевлаштування для усіх категорій українського населення. І має бути активніша боротьба із перемитництвом людей і сильніший контроль за недопущенням наркотрафіку. Ну і боротьба із корупцією, а також більша опіка і допомога внутрішньопереміщеним особам, зокрема тим, які втікають від конфлікту на сході України. Ендрю Ретман, оглядач брюссельського видання EU Observer, вважає, що саме конфлікт на Донбасі і відкритий кордон із Росією є головними перешкодами, чому Україна може не отримати у Ризі безвізовий режим з ЄС.
Процес візової лібералізації має дуже багато технічних моментів. Чи йдеться про біометричні паспорти, чи контроль на кордонах. Я зовсім не здивований, що за ситуації, коли Україна має відкрити кордон з Росією, з російськими казаками та чеченцями і іншими найманцями, які потоком йдуть в Україну воювати, в цій ситуації Євросоюз не хоче відкривати кордон у західній частині України. Важко давати безвізовий режим і відкривати кордон з країною, яка в стані війни, особливо такої брудної і хаотичної війни, як в Україні.
Також Євросоюз побоюється, що в разі швидкого надання безвізового режиму Україні звідти може піти хвиля біженців у Європу і прохати притулок із мотивацією – втеча від збройного конфлікту. Але все ж головний момент – відкритий кордон із Росією і той факт, що Київ фактично не контролює понад 400 кілометрів свого кордону. Ця ділянка перебуває під контролем сепаратистів та російських сил. Щодо Криму, то Київ наполягає, що поки півострів анексований, на нього не повинен поширюватись безвізовий режим з Євросоюзом.
Із Риги повідомляв Ростислав Хотин. Чеський парламент не голосував сьогодні за ратифікацію угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Питання було відкладене на наступні засідання чеського парламенту після того, як партія комуністів використала своє право заблокувати додання цього питання до порядку денного. Голова фракції комуністів Ковачик сказав, що таким чином вони висловили позицію своєї партії. Однак представник місцевої громадської організації Як Куп'янда зазначив, що позиція чеських комуністів залежить виключно від позиції Кремля. Анна Шаманська далі.
Палата депутатів парламенту Чеської Республіки так і не ратифікувала угоду про асоціацію України з Європейським Союзом впродовж робочого дня 20 травня. Сталося це тому, що парламентська більшість не внесла вранці 19 травня до порядку денного пункт про обговорення цього питання. Пізніше того ж дня парламентарі намагалися все ж таки додати цей пункт до плану обговорення, однак 30 парламентарів, усі члени Комуністичної партії Чехії і Моравії, використали своє право вето, що не дозволило ратифікації потрапити до порядку денного. Голова фракції комуністів у Палаті депутатів Павел Ковачик пояснив це рішення комуністичної партії їхнім ставленням до уряду України.
Ми, компартія Чехії і Моравії, не маємо довіри до сучасної української влади і не вважаємо, що Чехія мала б підписувати будь-яку таку угоду з нинішньою українською владою.
Сучасна українська влада взагалі.
Тим не менш, Ковачик визнав, що ратифікацію угоди у чеському парламенті підтримує більшість, і якби не вето комуністів, це було б вже зроблено. За словами Якуба Янди, речника чеської громадської організації «Ініціатива європейських цінностей», подібної реакції комуністів можна було очікувати, адже, на його думку, комуністи вже довго відіграють роль такої собі продовженої руки російського режиму.
Ми, самозрівно, не маємо чесні докази о приймані пенєз, як це, наприклад.
Ми, звичайно, не маємо чітких доказів отримання грошей, як, наприклад, у Марін Ле Пен і її Національного фронту у Франції. Але, безумовно, судячи з тих кроків, які вчиняють чеські комуністи, і того, що вони публічно оголошують, ми можемо чітко бачити те, що сказав Кремль, через деякий час, досить скоро, починають казати комуністи.
За ніякий час вельми рихле зачнув рікати чеські комуністи.
Однак, як вважає Янда, угоду про асоціацію між Україною та ЄС Чехія рано чи пізно ратифікує. Він передбачає, що це станеться протягом найближчих декількох тижнів. Навіть комуніст Ковачик сказав Радіо Свобода, що шлях до ратифікації не є зачиненим і що не варто мати великі побоювання з цього приводу. Він передбачає, що це питання розглянуть знову під час наступних сесій парламенту, скоріш за все, ще до початку парламентських літніх канікул. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
І ще одна подія сьогоднішнього дня. Сьогодні в Києві відкрився американський дім. Там українці зможуть отримати інформацію про американську культуру та освіту. На відкритті був присутній представник Державного департаменту, який наголосив, що боротися з пропагандою треба саме з моральної сторони, показувати, де добро, а де зло. Михайло Штекель побував на події.
В Києві офіційно відкрився американський дім. Тут кияни зможуть знайомитись з американською культурою, відвідувати тренінги та лекції, брати участь у професійних та цікавих дискусіях, вивчати англійську мову тощо. За словами директора установи американки Крістіан Хофланд, перед відкриттям у Києві проводили дослідження та опитували фокус групи міських активістів. Отже, урахували усі побажання киян.
Найпопулярніший у нас поки що дискусійний клуб. Засідання відбулись двічі. Першого разу прийшло 75 людей, а наступного 115. Нам ледь-ледь вистачило місця на всіх. Люди можуть поспілкуватись, попрактикувати свою англійську.
На відкритті були присутні посол США в Україні Джефрі Паєт та Рік Стенгел, заступник державного секретаря США з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо річниці депортації кримських татар з півострова, який наразі анексований Росією, посол ще раз наголосив, що позиція США залишається незмінною. Крим – це Україна.
Ми, безумовно, відзначаємо хоробрість кримських татар. Одна з моїх улюблених фотографій цього року – це фото президента США Барака Обами та Мустафи Джемільова разом на святкуванні річниці Солідарності у Варшаві. Я думаю, ви чули жорстку заяву Держдепу до річниці депортації. Ми продовжимо та підсилимо підтримку усіх мешканців Криму, які стали жертвами російської агресії.
Перед журналістами також виступив представник Держдепу Рік Стенгел. За його словами, відкриття американського дому – це свідчення того, що Сполучені Штати підтримують український народ та ідею, що він має сам обирати своє майбутнє. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо засобів боротьби з російською пропагандою, Стенгел відповів.
Головне у пропаганді – це підмінити мораль та урівняти добро із злом. Я завжди був журналістом та висвітлював дві сторони проблеми. Але сьогодні я в уряді та можу сказати, брехня не може бути стороною проблеми. Треба чесно сказати, що це брехня, і вона не відповідає реальності.
Із програмою заходів американського дому можна ознайомитись у соціальних мережах на офіційних сторінках установи. Просто зараз там проходить дві фотовиставки. Одна присвячена кримським татарам, інша – пораненим на сході України та на Майдані. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».